Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 27 Meher tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Berita pertama. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Hussein Amir Abdullahian, menjelaskan status terbaru negosiasi pencabutan sanksi dengan mengatakan bahwa salah satu masalah dalam JCPOA adalah komitmennya didefinisikan dengan jelas, tetapi pencabutan sanksi tidak disebutkan secara jelas. Negosiasi yang difokuskan pada pencabutan sanksi terhadap Republik Islam Iran telah mengalami kemajuan karena inisiatif dari tim perunding Iran. Tetapi penundaan pihak Barat, terutama pemerintah Joe Biden, untuk mengimbangi tindakan ilegal pemerintah Amerika sebelumnya, dan berlanjutnya kampanye tekanan maksimum terhadap Tehran menimbulkan keraguan tentang keseriusan negara untuk kembali ke JCPOA dan perpanjangan proses dialog. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Hussein Amir Abdullahian pada hari Rabu 19 Oktober 2022 menyatakan bahwa tujuan Republik Islam dalam negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang baik dan stabil. Oleh karena itu, Iran akan kembali ke perjanjian nuklir JCPOA ketika memiliki tingkat jaminan yang bisa dipercaya. Republik Islam Iran tidak bisa menerima kesepakatan dengan yang merugikan, tetapi sedang mencari kesepakatan yang masuk akal dan mengamankan kepentingan nasional, kata Abdullahian. Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran juga menyinggung permintaan Amerika Serikat yang tidak masuk akal kepada Iran. Dia mengatakan, di sela-sela JCPOA, Iran menghadapi permintaan Amerika Serikat untuk menarik 60 orang Amerika dari daftar hitam karena keterlibatan mereka dalam pembunuhan Syahid Qasem Soleimani. Tetapi permintaan ini tidak pantas dan ini adalah garis merah Republik Islam Iran. Para pejuang Front Perlawanan Palestina melancarkan serangan terhadap tentara rezim Zionis Israel di sebuah daerah di barat Nablus. Tentara Israel setiap hari menyerang berbagai wilayah Palestina dan menangkap, melukai, maupun membunuh warga Palestina dengan klaim palsu. Pasukan perlawanan Palestina menanggapi kejahatan rezim Zionis itu dengan melakukan operasi-operasi perlawanan. Para pejuang Front Perlawanan Palestina pada hari Rabu 19 Oktober 2022 menargetkan pasukan Israel yang menyerang daerah Al-Mahfiye di sebelah barat Nablus. Penembak jitu tentara Israel ditempatkan di beberapa bangunan di daerah Al-Mahfiye. Tentara rezim Zionis juga menangkap Mahmud Audeh, ayah dari Mustafa Audeh, seorang tahanan Palestina yang ditangkap beberapa hari lalu di daerah Nablus. Pasukan Israel menangkap seorang pemuda setelah menyerbu sebuah bangunan perumahan di daerah Al-Mahfiye di Nablus dan kemudian mundur dari daerah itu. Menurut sumber lokal Palestina, sebanyak 7 operasi anti-Zionis dan 15 bentrokan antara warga Palestina dan tentara Zionis dilaporkan terjadi di berbagai wilayah tepi barat dalam 24 jam terakhir. Lingkaran keamanan rezim Zionis mengumumkan bahwa tapi barat berada di ambang intifada baru yang akan menjadi masalah besar bagi Israel. Gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas sebelumnya telah menyerukan perluasan dukungan untuk pejuang-pejuang Palestina di tepi barat. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kembali menekankan bahwa negaranya melanjutkan dukungan terhadap pemerintah dan rakyat Suriah. Lavrov dalam pertemuan dengan Duta Besar Suriah di Moskow, Riyad Haddad, hari Selasa 18 Oktober 2022, menekankan kedalaman hubungan Rusia-Suriah di berbagai bidang yang semakin kuat dan mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengatakan, kedua negara telah membuat prestasi penting sebagai hasil dari jalinan kerjasama di bidang militer, politik, ekonomi, budaya, dan parlemen. Rusia akan terus mendukung Suriah sampai stabilitas terbangun. Menteri Luar Negeri Rusia menegaskan, dukungan ini akan mencakup bantuan yang diperlukan perlawanan Suriah menghadapi blokade ekonomi dan sanksi kejam yang dijatuhkan oleh Barat. Sementara itu, Duta Besar Suriah untuk Rusia, Riyad Haddad, juga menekankan perlunya peningkatan level kerjasama antara negaranya dan Rusia, khususnya di bidang ekonomi, sebab kedua negara menghadapi perang ekonomi yang serupa.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, Menteri Urusan Energi Qatar mengumumkan bahwa negaranya tidak akan mengirim gas yang ditujukan untuk Asia ke Eropa pada musim dingin mendatang. Selama beberapa bulan terakhir, pasokan gas menjadi masalah serius bagi negara-negara Eropa. Eropa yang telah memperlakukan segala macam sanksi untuk menekan Rusia dalam perang Ukraina, saat ini menghadapi kekurangan bahan bakar yang parah. Situs Al-Khalij Online, hari Rabu, 19 Oktober 2022 melaporkan, Kepala Perusahaan Energi Qatar, Sa'ad bin Saridah Al-Ka'abi, mengatakan bahwa negaranya mematuhi kewajiban dan kontraknya dengan pelanggan dan tidak memiliki rencana untuk mengirim gas dari Asia ke Eropa. Kepala Perusahaan Energi Qatar menyatakan bahwa Perusahaan Energi Qatar berusaha menjadi perusahaan gas alam terbesar di dunia. Qatar adalah salah satu eksportir gas alam terbesar di dunia dan memiliki kontrak jangka panjang dengan Korea Selatan, Jepang, India, dan China. Saat ini negara-negara Eropa telah memberlakukan sanksi energi terhadap Moskow dengan dalih serangan Rusia ke Ukraina. Berlanjutnya perang antara Ukraina dan Rusia dan intensifikasi sanksi ekonomi Eropa terhadap Rusia dan tidak membeli gas dan minyak dari Rusia menimbulkan masalah kekurangan bahan bakar menjelang datangnya musim dingin di negara-negara Eropa. Juru bicara Operasi Gabungan Angkatan Bersenjata Irak, Mayor Jenderal Tahsin Al-Khawaji, mengumumkan bahwa kelompok teroris Takfiri Daesh telah kehilangan 150 komandannya pada tahun ini. Mayor Jenderal Tahsin Al-Khawaji, hari Selasa 18 Oktober 2022, mengatakan bahwa pasukan keamanan Irak memegang kendali penuh atas perbatasan negaranya dengan Suriah. Pejabat militer Irak ini menambahkan bahwa Komando Operasi Gabungan Irak bekerja sama dengan para otoritas keamanan Irak lainnya sedang berusaha untuk menangkap sisa-sisa milisi teroris Daesh, terutama para komandannya. Al-Khawaji menekankan bahwa kelompok Daesh telah kehilangan kemampuannya karena serangan udara tentara Irak dan terbunuhnya para komandan terkemuka kelompok teroris ini. Dia menambahkan bahwa informasi keamanan dan upaya yang dilakukan dalam mengidentifikasi komandan dan anggota kelompok teroris Daesh memainkan peran penting. Al-Khawaji lebih lanjut menyinggung kerjasama perbatasan antara Irak dan Suriah dengan mengungkapkan bahwa kerjasama yang sangat baik ini menjadi salah satu alasan pukulan berat terhadap kelompok teroris Daesh. Pada tanggal 9 Desember tahun 2017, Irak mengumumkan keberhasilan mereka menumpas kelompok teroris Daesh dari wilayahnya dan menguasai semua wilayah termasuk perbatasan dengan Suriah. Tetapi sisa-sisa milisi kelompok teroris ini masih aktif di beberapa wilayah di Irak. Pasukan Irak dan pasukan Hashd al-Shaabi juga telah melakukan beberapa operasi untuk memberantas unsur-unsur teroris tersebut. Pakistan dan Rusia sedang merundingkan kemungkinan mengubah mata uang nasional kedua negara dalam perdagangan untuk menghapus dolar dan euro dari transaksi perdagangan kedua negara. Setelah pengetatan sanksi Barat terhadap Rusia pasca operasi militer negara tersebut di Ukraina, proses penghapusan dolar sebagai alat transaksi perdagangan Rusia dengan negara lain semakin meningkat. Duta Besar Pakistan untuk Rusia, Shafqat Ali Khan, kepada kantor berita TASS hari Selasa 18 Oktober 2022 mengatakan, Bank Sentral kedua negara berusaha untuk menyelesaikan masalah praktis menghapus dolar dari perdagangan antara kedua negara sesegera mungkin. Dia berharap dengan menghapus dolar dari perdagangan negaranya dengan Rusia akan mendorong peningkatan volume perdagangan antara kedua belah pihak. Berita terakhir, Seorang diplomat Rusia menekankan bahwa negaranya tidak akan menyerang Ukraina dengan senjata nuklir. Konstantin Voronsov, wakil kepala delegasi Rusia untuk Komite Peluncuran Senjata PBB pada hari Rabu 19 Oktober 2022 mengatakan, Rusia belum dan tidak akan mengancam Kiev dengan penggunaan senjata nuklir, meskipun Ukraina selama bertahun-tahun menghindar untuk menerima klausul Memorandum Budapest mengenai jaminan keamanan. Sebagaimana yang Anda ketahui, Memorandum Budapest tentang akses Rusia ke perjanjian non-proliferasi nuklir telah ditandatangani. Berdasarkan memorandum ini, Rusia menegaskan kembali komitmennya kepada Ukraina untuk tidak menggunakan atau mengancam dengan penggunaan senjata nuklir terhadap negara-negara non-nuklir, pungkasnya. Rekan setia, demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.